informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 17. maj 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi svetu mučenicu Pelagiju Tarsijsku, sveštenu mučenika Siluana, episkopa Gaskog i prepodobnog Nikifora. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovu subotu koja je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i arhijereji bili gosti kraljevske porodice Karađorđević. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije posjetio na Kalemegdanu učesnike manifestacije Beogradski dani porodice i poručio da je porodica učionica smisla, ljubavi i razumijevanja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao svetog sveštenomučenika Iliju Rodića, počivšeg Trubarskog paroha. Eparhija Dizeldorfska i Njemačka saopštava da je visoko preosvećeni mitropolit Grigorije hospitalizovan i uspješno operisan u urgentnom centru u Beogradu. Obavještavaju i da će se u najkraćem roku vratiti svojim redovnim obavezama. Radislav Rajo Jevrić u žiriju ovogodišnjeg Međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez, koji se održava u Sevastopolju.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i arhijereji i učesnici redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora prisustvovali su 15. maja svečanom prijemu u Bijelom dvoru u Beogradu. U ime kraljevske porodice Karađorđević domaćin saborskim ocima je bio njegovo kraljevsko visočanstvo princ naslednik Filip. Srdačno pozdravljujući drage goste, princ Filip je podsjetio na neophodnost duhovnog jedinstva i značaj očuvanja vrijednosti koje crkva vijekovima neumorno svjedoči u životu srpskoga naroda. Svjetjejši patrijarh Porfirije je posebno uputio pozdrav njegovom kraljevskom visočanstvu, prestolonasledniku Aleksandru, a princu Filipu se zahvalio na ukazanom gostoprimstvu, poželjevši sreću i blagostanje kraljevskom domu. Tom prilikom patrijarh Porfirije je istakao duboku istorijsku povezanost Srpske pravoslavne crkve i dinastije Karađorđević, kao i značaj očuvanja jedinstva, mira i identiteta, zavjeta koji su nam u amanet ostavili slavni preci, a koji ostaje obavezujući i danas u životu srpskog svetosavskog naroda. Svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije posjetio je na Kalemegdanu učesnike manifestacije Beogradski dani porodice. Svaki praznik, tek ukoliko slavi zajednicu i porodicu i povezan je sa njima, dobija svoj istinski i autentični smisao. Tako Vaskrsenje Hristovo jeste praznik u kojem slavimo ljubav Božju u odnosu na čovjeka, a to je već zajednica, poručio je patrijarh Porfirije.
Zato što je porodica poligon uspostavljanja zajednice, opštenja, komunikacije jednoga sa drugima. U porodici mi smo upućeni na konkretne drugačije ljude. I bez obzira što su oni nama bliski, biološki, ipak je svaki član porodice drugačiji, različit od nas. Tata, mama, brat, sestra su različiti. Svako ima svoje posebne pečate i posebne darove, a opet smo upućeni jedni na druge. I u toj različitosti, živeći zajedno, pozvani smo da prevaziđemo doživljaj drugačijosti i da kroz drugačijost, to je posebnost, možemo da uspostavimo ne samo komunikaciju, nego da kroz razumevanje, ili najbolje reći kroz ljubav postajemo iako različiti jedno. Dakle, ništa što može na prvi pogled biti vredno i važno, ukoliko ne afirmiše porodicu, to jest ne afirmiše nas kao zajednicu, ne afirmiše nas kao ljude koji smo upućeni jedni na druge, u krajnjoj instanci nema smisla. A sve što i na prvi pogled može biti beznačajno i važno, a ipak nas vodi ka drugome i čini nas da se možemo otvoriti za drugoga, da možemo u svoje srce smestiti drugoga i da možemo otvoriti vrata srca drugoga, dobija svoj smisao i postaje značajno.
Njegova svetost je sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, koji je istakao da je izuzetno važan blagoslov i podrška naše crkve, obišao više lokacija na Beogradskoj tvrđavi na kojima su organizovane aktivnosti za djecu i porodice. Patrijarh je izrazio veliku zahvalnost gradu Beogradu i gradonačelniku što su razumjeli da treba da slavimo porodicu u kojoj učimo da slušamo, razumijemo, darujemo i primamo darove, te postajemo cjeloviti. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Niški gospodin Arsenije služio je sa sveštenstvom u hramu Svetog Save, Parastos blaženopočivšim patrijarcima, arhijepiskopima, mitropolitima, episkopima Srpske pravoslavne crkve i svim ktitorima, dobrotvorima, priložnicima zavjetnog hrama Svetog Save, kao i svim dobročiniteljima Srpske pravoslavne crkve. Parastosu, koji se tradicionalno služi u maju, završetku proljećnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve prisustvovali su visoko preosvećeni mitropoliti Timočki Ilarion i Zahumsko-hercegovački Dimitrije, preosvećeni episkopi Zapadnoevropski Justin, Šabački Jerote i Valjevski Isihije, Velikobritansko-irski Nektarije, umirovljeni kanadski Georgije i vikarni episkop Remezijanski Stefan, Lipljanski Dosite i Toplički Peter, Mohački Damaskin, Humski Jovan, Janopoljski Nikon, Dioklijski Pajsije i Kostajnički Serafim. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održanog u Beogradu u kripti hrama Svetog Save na Vračaru od 13. do 17. maja, a na sjednici danas Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija u diptihe svetih unio ime svetog sveštenomučenika Ilije Rodića, paroha Trubarskog, postradalog tokom Drugog svjetskog rata u Trubaru. Na predlog vladike Sergija u diptihe svetih, Sveti arhijerejski sabor unio je i imena svetih mučenika armanskih postradalih od osnivanja sveštene obitelji svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Rmnju, a također i imena svetih mučenika garavičkih i bihaćkih postradalih 1941. godine na Garavicama, Bihaćkoj i Cazinskoj krajini. Eparhija Düsseldorfska i Njemačka obratila se saopštenjem za javnost o zdravstvenom stanju mitropolita Grigorija. Obavještavaju zainteresovanu javnost da je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Düsseldorfsko-berlinski mitropolit njemački gospodin Grigorije zbog problema sa žuči u noći između srijede i četvrtka hospitalizovan u urgentnom centru u Beogradu, gdje je juče uspješno i operisan. U vladikino ime srdačno zahvaljuju ljekarima i medicinskom osoblju urgentnog centra na predanom radu, a svim ostalima na brizi, i sa radošću uvjeravaju da će se on u najkraćem roku vratiti svojim redovnim obavezama. Sveta liturgija na praznik svetog proroka Jeremije 14. maja služena je u manastiru svetog arhangela Mihaila u Bjelićima. Liturgijskom besjedom vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju se ovom prilikom obratio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine.
Za nekoliko sekundi će svetinja da izađe pred nas, sveto tijelo i sveta krv. I ako mi ne vjerujemo da to zaista jeste Gospod, onda se neće ta sila projaviti na nama i u nama. A ako vjerujemo, onda ta vjera treba da se pretoči u život. Dakle, vjerujući da živimo tu vjeru, da živimo zapravo njega u koga vjerujemo. Da bismo do te vjere mogli da dođemo, zato je potrebna propovijed crkve. I zato i Sveto evanđelje, i zato i djela apostolska čitavamo u ove dane i poslanice svetih apostola obavezno na svetim liturgijama, da bismo na ta svjedočenja vjere i djela i čudesa koja iz te i takve vjere ishode, da bismo i mi mogli da oslonimo svoje biće. I onda se takvom vjerom kad pristupimo i primimo svetinju, onda se dešavaju tajne. Onda se zaista sjedinjujemo sa Hristom. Evo, neposredno prije nego što ćete pristupiti, crkva od nas svih traži da ispovijedimo tu vjeru kroz onu kratku molitvu koja je i molitva i ispovijedanje. Vjeruje u Gospode i ispovijeda.
U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici 15. maja održano je predstavljanje najnovije knjige Momira Bulatovića Ime crnogorsko, prezime srpsko. Tokom večeri su govorili magistar Aleksandar Ćuković, politikolog i pisac Milan Knežević, crnogorski političar i književnik Milan Stojović, publicista, priređivač i urednik knjige, dok je medijator večeri bio protojerej magistar Predrag Šćepanović.
Savremenik Momira Bulatovića je bio svetopočivši patrijarh Pavle, koji je govorio: hvala Bogu što nisam bezgrešan. Znao je da je sve što je ljudsko ima obmane, predrasude i zablude. Znao je to i Momir Bulatović, i kao mlad đakon bio sam na sahrani Boška, sina Momirovog i Nadinog, i rekao jednu rečenicu koja je za mene bila krik jedne generacije, kada je Momir rekao: za razliku od mene, moj sin je išao pravim putem, imao je duhovnika oca Petra iz Hilandara. Dakle, Momir Bulatović se manirom intelektualca nadnosio na tajnama istoka i zapada. Sagledavao anomalije u ekonomiji. Ima jedan poljski aforizam koji kaže: u kapitalizmu čovjek eksploatiše čovjeka, a u socijalizmu slučaj obrnut. Dakle, opet čovjek eksploatiše čovjeka. On je znao da britskim jezikom objasni i ljudima koji nisu ekonomske struke šta je to neoliberalni kapitalizam, koje su to anomalije, koje su to opasnosti koje nas vrebaju.
Veče je bilo posvećeno liku i dijelu Momira Bulatovića, značajne političke ličnosti u istoriji Crne Gore. Otac Predrag je otvorio veče obraćajući se Momirovoj porodici, uključujući njegovu suprugu Nadu i brata Dragana Bulatovića, ističući Bulatovićevu ulogu kao istinskog narodnog predstavnika i njegovu akademsku izvrsnost kao briljantnog asistenta na Ekonomskom fakultetu. Govornici su najavili da će 24. juna biti objavljene dvije nove knjige povodom 6. godišnjice Momirove smrti sa video i audio snimcima njegovog rada. Reditelj i režiser Radisav Jevrić je dobitnik mnogih filmskih nagrada, među kojima su i nagrade za filmove duhovne tematike Takve vjere ni u Izrailju ne nađoh, Tihi kutak Hristov i Freska, bit će član žirija na ovogodišnjem 34. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Sevastopolju u Rusiji. Velika mi je čast da budem član žirija, pozvali su me da budem član član u kategoriji dugometražnog filma. Nije prvi put da sam član žirija na nekom međunarodnom festivalu. Prije 2 godine sam učestvovao u radu žirija na festivalu Vizant Fest koji Grci organizuju u Melbourneu u Australiji. Godinu dana prije toga sam na istom tom festivalu dobio 3 glavne nagrade, najbolji film festivala, najbolja režija i najbolja fotografija, kazao je Jevrić za portal Naše Mitropolije. Međunarodni filmski festival Zlatni vitez je godišnji filmski festival koji njeguje duhovno-moralne vrijednosti u kinematografiji. Osnovao ga je narodni umjetnik Rusije Nikolaj Burljajev 1992. godine, a okuplja najbolje predstavnike kinematografije iz cijelog svijeta pod motom za moralne ideale za uzdizanje ljudske duše. Jevrić je na ovom festivalu za film Takve vjereni u Izraelju ne nađoh nagrađen Zlatnim vitezom, dok je film Freska 2023. godine bio laureat u kategoriji kratkometražnih dokumentarnih filmova. Tihi kutak Hristov nagrađen je Zlatnom diplomom za režiju. Međunarodni filmski festival Zlatni vitez je najstariji festival pravoslavnog duhovnog filma na svijetu. Do sada sam sa 3 filma učestvovao na njemu, Tihi kutak Hristov, Takve vjereni u Izraelju ne nađoh i Freska, i dobio nagrade za sva 3 filma. Za festival Zlatni vitez je karakteristično i to da se svake godine odvija u nekom drugom gradu, tako da sam sa filmom Freska bio u Čečeniji. Ove godine će na festivalu učestvovati oko 140 filmova. Inače, vrlo je impozantan broj filmova koji učestvuju na ovom festivalu svake godine. Prije 2 godine, kada sam sa filmom Freska učestvovao na festivalu u kategoriji kratkometražnog filma, u toj kategoriji su se takmičila 54 filma. Prethodne 33 godine života ovog festivala označilo je gotovo 10.000 prikazanih filmova. Na obilježavanju 20-godišnjice Nikolaj Burljajev je između ostalog kazao: "Čak naši oponenti govore da je Zlatni vitez jedini festival koji ima ideju." U utorak 20. maja u 19. časova u sali Nikšićkog Zahumlja u fokusu interesovanja tribine Agora bit će književna kritika i njen status u današnjim književnim okvirima. Razgovarajući na temu Čemu književna kritika danas, gosti tribine Agora, književni kritičar dr. Vladan Bajčeta i pjesnik Miljan Nikolić, sa urednicom tribine Anđelom Peković pokušat će da prikažu prirodu današnje književne kritike, njen zadatak i ulogu na književnoj sceni, da sagledaju ko su zapravo književni kritičari, kakav odnos imaju prema dijelu koje vrednuju, koliko se zaista zadržala kritička svijest u ovom domenu, ali i to da li se i kako književna kritika našeg vremena razlikuje od nekadašnje književne kritike kada su vodeće figure bili kritičari poput Jovana Skerlića, Bogdana Popovića, Pavla Popovića i drugih. Ulaz na ovo veče je slobodan. 6. po redu vaskršnji fudbalski turnir u malom fudbalu u organizaciji nevladine organizacije Spona održat će se od 23. do 25. maja u Herceg Novom. Ovogodišnji turnir održat će se pod sloganom Misli srpski, piši ćirilicom, a okupit će 16 ekipa iz Crne Gore, regiona i evropske dijaspore, kazao je za Naš radio sveštenik Zoran Miljanić, paroh hercegnovski i duhovnik Srpske pravoslavne omladine hercegnovske. Prvi vaskršnji turnir je bio lokalnog tipa, ticao se samo Hercegnovog i ekipa odavde, a već drugi turnir smo malo proširili na Crnu Goru, region i na evropsku dijasporu. Tema tog drugog turnira je bila Lovćenska kapela i Mitropolit Amfilohije, a bilo je baš lijepo. Od tog turnira smo sve naredne turnire koji su bili u našoj organizaciji organizovali sa nekom određenom temom, odnosno pod nekim sloganom, svi su bili prepoznatljivi. Ako Bog da, ove godine učestvuje 16 ekipa. Mi smo već zatvorili prijave. Imamo jednu ekipu sa Kosova i Metohije, jednu iz Beograda, Banja Luke. Ako Bog da, čekamo potvrdu ekipe iz evropske dijaspore i imamo više naših ekipa iz Crne Gore, pravoslavnih bratstava koja su do sada u suštini propratili svih 6 turnira. Imamo Berance, Pljevlja, Pivu, Bogoslove, naše sa Cetinja i druge. Utakmice se održavaju u Polino areni u Herceg Novom, a generalni pokrovitelj događaja je opština Herceg Novi. Suština ovog turnira je sabornost, sportsko nadmetanje, druženje, upoznavanje i razmjena ideja i dobrih običaja među pravoslavnim bratstvima.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše. Duvaće slab do umjeren mjestimično pojačan vjetar prvenstveno na sjeveru zemlje južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 13, a najviša dnevna od 11 do 23 stepena. Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.